Sakiet, kas notiek uz Polijas, Vācijas robežas, kāda tur ir situācija, jo naktī dažādās sociālajos tīklos bija manāms, ka tur situācija jau gandrīz vai līdz vardarbībai iet un autoceļi tiek bloķēti, cilvēki iesprūduši un nekur prom netiek bez ūdens, bez pārtikas. Kāda jums ir informācija?
Jā, šajā naktī īsi pēc vieniem sāka notikt kustība. Proti robežsargi sāka organizēt attieksmi, lai vieglās automašīnas varētu griezt apkārt un novirzīt uz prāmjiem. Jo, protams, ka vairāk kilometru garumā izveidojusies rinda, ir ļoti sarežģīta, lai cilvēki varētu pat tie, kuriem ir iespēja atgriezties Latvijā caur Poliju, pa savu zemi, lai viņi vienkārši fiziski tiktu līdz robežai. Tad šī kustība sākās naktī, proti autobusi un tie visi transporta līdzekļi ar 7 plus sēdvietām varēja virzīties uz robežu, un mums ir ziņas, ka ir daudz jau šķērsojuši robežu, gan tālāk neilgu laiku arī pēc robežu šķērsošanas atkal ir sastrēgumi, bet tas ir saprotams šajos apstākļos, jo tie, protams, nav parasti apstākļi. Pārējās vieglās automašīnas lēnām sāk griezties un jau sāk vērot ceļu uz prāmiju, kā jūs jau minējāt, ir panākt vienošanās tuliņu pat par vēl 3 papildu reisiem, tātad šodien, 23. martā un 24. Mēs intensīvi strādājam, lai būtu vēl kādu reizi, un par to informēsim tuvākajā laikā. Un paralēli tiem, kas ir bez transporta, tik izziņot arī iespēju ar vilcienu doties tālāk.
Šorīt skatījos, ka vietas uz prāmja vairs biļetes nopirkt īsti nevar, bet jūs sakat, ka būs vēl kādi papildus reizi, uz kuriem būs šādi iespēja.
Protams, ka mēs meklējam visus iespējamos risinājumus. Bija šie 3 reisi, kur apmēram 300 plus vietu sanāktu. Mēs šobrīd intensīvi runājam par dažādiem vēl citiem risinājumiem. Jāsaprot, ka krīze ir visā Eiropā un tas nav vienkārši, bet jau tagad pieteiktie 4 reisi, protams, ka palīdz risināt šo situāciju. Mums bija ziņu par vairāk nekā 250 transporta vienībām, kas vēlējās atgriezties, kas būtu vairāk nekā 550 cilvēki, tie, kas bija pieredzējušies, bet mēs ticam, ka vēl ir krietni vairāk cilvēki, vai vismaz ir vēl klāt cipars, kas nebija reģistrējušies, bet arī vēlas atgriezties Latvijā.
Kā ir ar situāciju un cilvēkiem palīdzēšanu, kuriem varbūt kur joprojām stāv šīs robežas un bez pārtikas, bez ūdens, tur kaut kas tiek darīts?
Jā, redziet, nav, diemžēl, mūsu rīcībā tādu instrumentu, tas, ko mēs darām.
Es skatījos, ka Lietuvas vēstnieks Polijā vakar bija devies uz robežu un bija tur klātienē.
Mūsu vēstniecība arī ir iesaistīta. Mēs risinām visos iespējamos veidos gan ar varas iestādēm tur pie robežā, gan arī šeit runājumu šodien ir uz sarunu ārlietu ministrijā uzaicināt arī Polijas vēstniec Latvijā. Visi diplomātiskie kanāli tiek izmantoti visas diennakts garumā. Mēs strādājam vairāk kārt pastiprinātā režīmā, lai tiešām risinām. Mēs, diemžēl, nevaram klātienē palīdzēt ar resursiem, bet procedūru virzīt un panākt. Tagad, ka tā kustība ir notikusi, tas ir tas, ko mēs darām.
Paldies mums par sarunu. Ārlietu ministrijas presesekretārs Jānis Beķers ar mums sarunājās par situāciju uz Polijas-Vācijas robežas.